Mateyo chipaturo 17. Wakati kajumbapo mazuwa kangonde na limoza, Yesu wakatora Petros, Yakobe na Yohane mnunguna wake. Wakawatolera kurupiri rutari paweka. Maonekero gake kakasindika pa maso pao. Chisiko chake chikawara ngandi dazi. Ndipo maraya gake kakagabuka kuti mbe. Penipapo kukawatonekera pandazi pao Moses na Elia. Wakayoyanga na Yesu. Penipapo Petros wakati,
"Fumu, njiwemi kuti ise tilipano, usange mukukumba, rekani ndizenge misasa itatu, umoza winu, unyake wa Moses, ndipo unyake wa Elia."
Apo wachari kuyowoya, bingu la kungazima likawa benekerera, ndipo masu wakafuma mbingu wakati,
"Uyu ndi mwana wani wakutemweka, mwene uyo mkushanai, mupulikani iyo."
Para wasambiri wakati wapulika mazgo aga, wakawa pasi kafunama ndipo wofi ukawakora chomeni. Yesu wakize wakawakwasika wakati,
"Ukani mungopanga."
Para wakati vinusika maso gawo, kuti wakawona muntu chara kweni Yesu pera. Apo wakakiranga rupiri rura, Yesu wakawarangura wasambiri wake wakati,
"Mureke kuya kapalirapo muntu na yumoza, vyamboni woni iyo mwaona, mpaka mwana wa muntu wausikike kuwakufwa."
Wasambiri wake wakamfumba wakati,
"Chifukwa uli wamanyi marango wakuti Elia ndiyo wati wa dange kwiza."
Yesu wakawazgora wakati,
"Elia wakwiza nadi ndipo ndiyo wiza mkunozgaso vintu vyose. Kweni ine nkumuparirani kuti Elia walikwiza kale. Kweni kuti wantu wakamumanya chara. Ndipo wakamuchitira chose icho wakakumbanga. Nteura ndimo mwana wa muntu nayo wiza mkukomwera na iwo."
Nteura wasambili wakamaya kuti wakayoyanga nao vya Yohani Mbapatizi. Para wakati wafika kumzinda wa bantu, muntu yumoza wakiza kwa Yesu na kujikama pandazi pake wakati,
"Fumu, mumulengere lusungu mwana wane msepuka, wali na vizirisi, ndipo wakusuzika chomene. Nyengo zinandi wakuwa pa moto panji mumaji. Ndanguiza nayo kuwasambiri winu. Kweni wangu tondeka kumchizia."
Yesu wakazgora wakati,
"Okwe mwavantu wa muwiro wa mbura chipulikano na wakupendera imwe. Kasi nditi ndive namwe mpaka pauli. Nditi ndi mzizipizgerani mpaka pauli. Zani nayo kuno msepuka."
Yesu wakachenya chuwanda, ndipo chikafumamu msepuka yura. Penipapo wakachizika. Ndeura wasambili wakiza kwa Yesu kuudesi, wakamfumba wakati,
"Kasi ise tangutondeka uli kuchifumya chivanda chira."
Yesu wakawazgora wakati,
"Chifukwa chipulikano chinu nchichoko. Nadi ngumpalirani kuti usange muli na chipulikano chichoko ngandi runjere rwa matubeni, muti muyowoye kurupiri uru kuti ukapo pano uye para, ndipo ruti ruukepo, ndipo na chimoza chivenge chambura machitiko kwa imwe.
Kweni chivanda cha mtundu uu kuti chikufuma waka chara. Kweni na kulomba na kuzivizika kulya." Para wasambili wakawa pamoza mukalileya, Yesu wakati kwa iwo,
"Mwana wa muntu wamkuperekeka mumawoko ga bantu, ndipo wamkumukoma. Kweni wamkuuka kuwakufwa pa zuwa la chitatu."
Wasambili wake wakawa na chitima chikuru chomene. Apo Yesu na wasambili wake wakafika kuKapernaumu, ao wakapokanga ndarama ya msongo wa nyumba ya chiwuta wakiza kwa Petros wakati,
"Kasi msamizi winu wakupereka msongo wa nyumba ya chiwuta?"
Iyo wakati,
"Wakupereka."
Ndipo wakati wanjira mnyumba, Yesu ndiyo wakawa wakudanga kuyowoya, wakafumba wakati,
"Ukuganagana uli Simon. Kasi wakaronga wacharu wakupoka kwa njani msonko panji mituro. Kasi wakupoka kuvenekaya panji kuvalendo."
Petros wakazgora wakati,
"Wakupoka kuvalendo."
Yesu wakamparira wakati,
"Ipo venekaya mbanangwa. Kweni mwakuti tireke kuwakuvazga, ruta kunyanja ukaponye mbeja. Ndipo somba iyo wamkudanga kuveja ukatore. Ndipo para wamkugagaura muromo wake, wamkusanga ndarama. Ukatore ndarama iyo, ndipo ukapereke kuwa msonko wa ine na iwe."